الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول حماه يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حماه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. رواه بخاري ومسلم. بخاريس بزن بخاري خمسين جيم ترم دكيلة صحيح حديث أردن بلطرة عبد الله نعمان بن بشير اسم الصحابة دان رواية قلنا أولايتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي إشتتم دي پیغمبر وزيت دي إن الحلال بيين دي درسلكتا دي والحلال ол белгілі дей. Яғни, халал нәрселер, олар барысында белгілі дей біздің дейінімізді енді. Мына біз білеміз бетінде, мәселен, бәрәңгі ашау, ипи ашау, анда кием киюнің бітінісі халал дейме, бірсі де харам түгіл. Бұл бітінісі белгілі. Мен Құранда қайбірлеріне дәлел кетіреңде, күлі вәшірабу ашағыз, ішігіз дей, ләкін ісраф қылмағыз дей, пәғамбар ассалам айтаға ұратларығызны қаптағыз дей. Бұл бүтінісі дәлелденген халал әйбірлеріне дейіні бізді. Бұл бүтінісі белгілі дей, пәғамбар ассалам айтайыма. Шылайық дей, «Ва иннәл харам бәйін» дей. Хам шылайық дүрістікті дей, харам нәрселер де белгілі дей. Мәселен, харам нәрселер бар бейтанда, зина қылуанда, қарақлық шейбірінуа, дұңғыз иті ашауанда, шылайық Аллахны зикір етмеше сойылған ит, мәселен, хайуанлар харам болып тұраймы? Анда рибаға ақша алу, процентқа ақша алу, бітінісі харам. Бұлар бітінісі, шылайық дәлелленген харам ғамәлләр. Бұлар бітінісі белгілі барырызға да. Әммә дәләкен нәрседе, «Ва бәйнәхума умуру муштабихәт, лә әләмуһунна кәсиру минән нәсте». Ләкин де, халал мен харам арасында да бар ди, шикле әйбірлер дей. Хам шуны инде дей, көп кіші білмей дей. Міне, бар бет біздің қайбір нәрселер шикле ме? Халал деп те айтмейбіз, харам деп те айтмейбіз. Мәселен, ілігірек замандарда міне тәмәкі тарту шықты бетіндей ме? Шул уақытта ислам ғалимлері арасында сұрау туды, мә, бұл тәмәкі тарту харам ма, халал ма? Уақытта білмәділер, көп ғалимлер айтты, білмейбіз дейді. Қайбірлер айтты, макрух дейді. Әмәдә ләкин тұра бара, тіге медицина алға кетіп, тікшірілгәш енді табиблар айттылар, шушы тәмәкі тарту, ол сәләмәтлікке зиян кетіре. Ол ауылы, шушы тәні біздейме, хам ол енді ауылы арқасынан да түрлі ауыртуларға кетіре. Хатта рак тіге нашар ауырту бар бүтін, хатта шуңа да кетіреді. Хам ғалимлер, ислам ғалимлері шушы табиблардың шушы дәлелдері болғаш хүкім шығардылар. Тәмәкі тарту харам. Яғни башта шикле еме, халал бен харам арасында, әмма ләкин ғалимлер шуны үйрәне, хүкім шығардылар харам. Не үшін? Аңа дәлел кетірдері. Құраннан «Лә тәқтулу әнфусәкум» үз-өзіңізді өлтірмеңіз дей. Яғни сигарет тарту шушы жайлап қана өз-өзіңді өлтіру. Ауылысың тәніңді, жайлап өз-өзіңді өлтіре барасың. Шушыңа дәлелденіп харамға шығардылар. Хам шушындай мына шикле әйбірлер боларға мүмкін халал білен харам енді. Мына пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллям айтты шунда: «Фәмән иттәқа шубухати фақад истабра лидинихи ва ирзихи». Кім деймін шушы шикле әйбірлерді қалдырса дей, халал білен харам арасында еме, ол дей динін де намусын да сақтаяшақ дей. Мәселен, қазіргі күнде бекінде бик көп түрлі ұсулар бар еме, неген кибетке ризық бар келмей, анда қайсыдыр дұңғыз майынан алынып, неңедір дарулар ясалған, қайбір тіге арақыдан ясалған дарулар бар, кіші шиклене, шикке нетейінде. Қолланым мекен, қолланым мекен деп ендейме. Әгер де мәш үшінде шикле әйбіріні қалдырай кәнде Аллах ризалығы үшін, ол де өзінің динін сақтап қалай ашақты, тақуалығын, хам намусын сақтап қалай ашақты. Әгәр дә шундый шикле әйберләрне калдырса инде. Шуңа күрә бу хадис инде безне билгеле булган хәләл нәрсәләрне генә кулланырга, харам нәрсәне калдырырга һәм шулай ук шикле булган әйбердән булдыралганча яраклашырга. Бу безнең динебез өчен дә, намусыбыз өчен дә файдалы инде. Әмма дә ләкин вамен вакаа фи шубухат вакаа фил харам. Кем инде шушы шикле әйберләрне ала икән ди, аның харамга төшү ихтималы да бар ди. Бу ди һәм бу хөкемен китерде дә, әмма һәм мисал китерә. Пәйгамбәр сәлем битен әйттек без хөкемне китерә дә, мисал китерергә ярата әмма. Карай яра хаула хима юшакан яртаа фи. Бу ди көтүче кебек ди. Мен көтүче битене көтү көткәндә бар аның үз җире, мен көтүлеген чыгарып, шунда көтү көтергә ярый. Аның халал пешенеме ашарга. А бар аның мәсәлә бу яктан да совхозның бер пешене булырга мөмкин, уҗым утырткан яки бу якта бер күршесенең анда аларга чыгырга ярамый. Анда бер сиятель керә икән, совхоздан ләгәйме, бу яктан күршесенең бакчасына кирип, аның пешенен, аның җиләк җимешен ашый икән күршесе белән ләгәйме. Һәм һәм ди менә шушы шикләрне уза икән ди инде, ул харамга төшкән була ди инде. Менә бу көтүдә көтүче дә шушы көтүен көткәндә, шу күршенең яки совхоз бакчасын яки бүтән үз җиреннән узып китеп, шушы көтүчелеге кереп китә икән инде, харамга юлыккан була ди. Шуңа күрә ди көтүчелек көткәндә дә көтүче үз җиреннән генә карап йөрергә тиеш ди. Әнә теге әзрәк кенә харам булган җирлеккә бара икән инде, якыная икән ди, ул инде зур ихтимал ди шушы харам территорияга керергә, харам җирлеккә керергә ди инде. Һәм менә кеше дә ди, әгәр дә ди шушы шикле нәрсәләрдән тыелмый икән, менә шушы харама кереп китергә бик җиңел булачак ди инде, менә шушы көтүче сыман ди инде. Һәм ди وَإِنَّ لِكُلِّ حْمَالِكِ حِمَادِ Һәм һәр бер патшаның ди тыйылган законнары бар ди. Без бит беләбез, һәр дәүләтнең, мәсәлән, һәр бер начальникның дигәнме, үз законнары бар. Ул нәрсәнедер тыйган, ул нәрсәнедер рөхсәт иткән. Шулай бит. Безнең дәүләттә дә, мәсәлән, тыйылган законнар бар анда үзенә күрә. Һәм وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ Һәм шулай ук ди, безнең бит Раббыбыз, безнең патшабыз Алла субхана тааляме, аның ди менә шушы тыйылган законы, менә шушы харамнары ди инде. Әгәр дә без шушы харамнарын эшлибез икән инде, харамнарыннан тыйылмыйбыз икән, без Аллаһның нәрсә кагыйдасын, Аллаһның тыйылган законнарын бузган булып чыгабыз ди инде. Һәм Пәйгамбәр сәлем әйтеп әйтә хәзер дәвам итеп имә, кем син шушы харамнарны эшләргә сәбәпче? Ва инна фи джасади мудъатан ди. Дөреслектә ди, хаклыкта ди, тәнебездә ди бер ит кисәге бар ди. Иза салахат салахал джасаду куллаһу. Әгәр дә ди шушы ит кисәге ди сәламәт булса ди, безнең бөтен гамәлләребез дә сәламәт дөрес булачак ди. Әгәр дә инде шушы ит кисәге ди, безнең ди бузык булса ди, безнең калган гамәлләребез дә бузык, гынахлы, нашар гамәлләр булачак ди. Әлә ва хия калб ди. Дөреслектә ул калб ди. Нәкшенең калбында ди Пәйгамбәр сәлем, әгәр дә инде ул шушы Аллаһ белән генә бәйле була икән шушы калбыма, Аллаһка итаат итүдә, изге гамәлләрдә кулда бу сәламәт калб була инде. Моның бите тән әгъзаларыннан да әйме, бары тик дөрес яхшы гамәлләр генә кылачак менә моның әгъзасы инде, моның организмы, моның куллары, аяклары инде. Әгәр дә инде калбы бузык була икән, анда тәкәбберлек белән, анда көнчелек белән, әйме, ялган белән, ачу белән тулган икән, моның шушы тән әгъзалары да начар гамәл кылачак инде. Менә шушы калб безнең идарә итә икән, безнең тәнебез белән. Калбебез сәламәт булса, бары тик яхшы гамәлләр генә кылабыз инде. Халал ризык кына ашыйбыз анда. Аллаһкана итагать итәбез. Һәм Пәйгамбәр сәлем дә безне әмер иткән бер дуасында Аллаһ Тааладан ди сәламәт калб сорагыз ди. Аллаһумма әсәлүка калбан сәлимен ди. И Раббым, бер Алла, мин синнән сәламәт калб телим ди. Һәм шулай Аллаһ та Куранда да әйтә, қиямат көнендә ди, сезнең малыгыз да, балаларыгыз да ди, берсе дә ярдәм итмәячәк ди. Бары тик сәламәт, тақвалы қалып кенә ди, құтқарачак ди қиямат көнендә ди. Шуңа күрә менә бу қалыпларыбыздагы, хәтта китапларда галимнар бик күп язган қалыптың ширләре турында, қалып гамәлләре турында, нәшүше қалып төп сәбәпче икән безнең. Нәшүше нинди гамәл кылуыбызга инде. Хәм бер галим әйткән бит. Мин ди берәр сүз әйтер алдыннан ди телем белән ди, яки берәр җиргә карар алдыннан ди үз күзем белән ди Аллаһ Таала биргән, яки берәр кая барыр өчен ди карыйм ди. Шушы гамәлемдә, шушы сүземдә, шушы карала торган әйберемдә, барачак җиремдә Аллаһка итагат бармы? Әҗер савап алу барма шушы гамәлемдә? Булса ди, атлы идем ди, карыйм ди, әйтәйм ди. Әгәр дә инде шушы гамәлемдә ди, шушы сүземдә ди Аллаһка итагать юк икән ди, Аллаһка буйсыну берни әҗер савапта, мин ди тукталайм ди. Әйтмидем ди ул сүзне ди, ул җиргә карамыйм ди, һәм аякларым белән шул җиргә басмыйдым ди. Ягъни нагалимнар шулай итеп үзләренә сорау бирә торган булганнар. Шушы калыпларын тотыр өчен менә шушы калыпны кайсы җирдә ул ничек итеп безгә әмер бирүе турында инде. Һәм бер галим әйткән бит, кешенең калыбы ул патша ди. Аның тән агзалары аның гаскәре ди. Патша нәрсәгә әмер бирә, тән агзасы ди, гаскәре ди шуны эшли ди. Шуңа күрә менә бездән берәр бузык гамәл чыга икән, берәр гынаһ гамәлле кылабыз икән, безнең бөтен проблемабыз диебез калыбыбыздә икән. Чөнки Пәйгамбәр сәсәм әйтте нәрсә ди, калып түзек булса, гамәлләребез дә түзек була. Шуңа күрә бер харам гамәл эшлибез икән, харам ризык ашыйбыз икән, безнең монда калыбыбыздә авыртуыбыз бар икән. Һәм менә шулай ук галимнәр әйтә, берәр харам, берәр начар гамәл эшләгән саен ди, калыбыбызга бер кара нокта ди ябыша ди. Ягъни кара нокта булып изин калдыра ди. Әгәр дә без гел харам кыла ди, шушы кара нокталар ди калыбыбызны басып ала икән, кара калыбыбыз кара яшап ди. Кара яшап ди. Кара калып ди, нәрсә ди, үлгән булачак ди. Ә калыбыбыз үлсә инде ди, безнең Алла сакласын ди, кыямәт көненә бу калыптан ди берни файдасы да юк ди инде. Шуңа күрә тагын бер галим әйткән, тәннең тугры булуы ди, йөрәкнең тугры булуына бәйле ди инде. Һәм шулай ук менә шушы калыпның сәламәт булуы да ди, хәләл ризык ашату ди. Чөнки ризык ди, гамәлнең орлыгы ди. Без бер хәдис үтәчәкбез алдагы дәресләрдә. Менә шушы тәнебезгә харам ризык керә икән име, шулай ук безнең нәрсә гынахлы гамәлләр күбәенә дә бер сәбәп була. Шулай ук хәләл ризык керә икән, безнең тәнебезгә бу сәбәп булачак изге файдалы гамәлләр кылырга инде. Һәм шулай ук харам ризык ашау безнең дуа кабул булмавызга бер сәбәп була. Менә хәдис алачакбыз, әмма ләкин кабатлау бит ул файдалы, тагын искә төшерәбез. Бер бәдәви бит Аллаһ Тааладан ялвара ди. Ә Раббым бар Аллаһ, миңа ярдәм итсәң иде ди, анда шушы сәфәремне җиңеләйтсәң иде ди. Бу бит мискен хәлдә ди инде, иске киемнән ди, чәчләре тузылган ди инде. Карасаң ди, ничек бу кешегә Аллаһ Таала җавап бирмәсә инде, шундый фәкыйр ди, мискен. Әмма дә ләкин Пәйгамбәрбез әйтте ди, аның ашаган ризыгы харам ди, аның киенгән ризыгы, киенгән киеме харамнан ди, яки урлаган, яки анда зөлемләп талап алган, яки анда теге харам акчага сатып алган, анда рибага алган, мәсәлән, шундый. Аның ишкән суы харамнан ди. Менә шушы харам белән туйынган кешегә ничек итеп Аллаһ Таала җавап берсен инде ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм галимнәр әйттеләр шушы хәдистән. Менә шушы дуа кылуыбызның аңа җавап булуының бер сәбәбе була хәләл ризык. Әгәр дә без Аллаһ Таалан ялварабыз, сорыйбыз икән, һәм сорау туа, ни өчен мин Аллаһ Таала җавап бирмисең дип, без сорарга тиешбез. Ә минем кәсебем, кергән акчам хәләл микән? Минем ашаған ризығым халал ме екен деп. Мен шушы ризықтың халал болмауы махрум ете дұғаға жауап болуға да. Шуңа күрә ғайып бізді де болай екен, дұғабызға жауап келмесе. Онда қорарға керіп кәсібі бізді, біз ашаған ризығы бізді енді. Мұна тулы хадисіне бәтлеп алырбыз, бұл іске түшіруген ағылды енді. Шуңа күрә бізге қаліплері біздің шушы сәлемет болуы, қам тәні бізге кірген ризықларының халал болуы бік мұхим. Хан біз мені қарап түзетіп тұрға тиш бізіне. Субханакалла бихамдика, ва шаду ла иляха илля ант, ва астағфирука ва тубу илейк.